Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Sunt 5 minute trecute peste ora 13, așadar suntem la o nouă ediție a emisiunii noastre, iar astăzi l-am interlocutor pe președintele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal, domnul Gabriel Moroșanu. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, domnul Marius, bine v-am găsit și bună ziua tuturor ascultătorilor postului dumneavoastră de radio.
Și ascultătorii dumneavoastră, pentru că astăzi vom încerca să facem o radiografie a principalelor evenimente care s-au precipitat de la începutul anului până în momentul de față și foarte clar urmează un rând de alegeri foarte important și constat aproape cu stupoare că deja campania electorală a început.
Da, după cum bine știți, noua lege electorală nu permite în luna de campanie folosirea altor obiecte promoționale în afară de cele stabilite prin lege, obiecte promoționale care sunt niște afișe cu dimensiuni dinainte stabilite, până și numărul lor de afișare la panourile electorale este stabilit. Așa că campania cu ghilimele de rigoare a început înaintea cadrului legal. După cum vedeți, orașele sunt pline de banere publicitare referitoare la campania pentru europarlamentare.
Păi și nu era mai simplu să se modifice legea decât să se găsească o soluție de ocolire a ei?
Păi orice lege este făcută ca să fie ocolită, știți cum, toată lumea caută să ocolească legea, limitele bunului simț. Ce vreau să vă zic este că, ținând cont de înainte de această lege, cam ce risipă a banilor și cât agresiune vizuală referitoare în campanie era, atunci s-a încercat o limitare a acestei campanii, din păcate s-a găsit soluția legală ca să-ți faci campanie. Din punctul meu de vedere, legea actuală e din la câmpuț, adică nu s-au gândit foarte bine că trebuie să dai să faci campanie. Pentru lumea, ca să te cunoască, trebuie să-ți faci campanie. Campanie politică, campanie publicitară, ca lumea să știe ce vrei să faci, ce vrei să spui și așa mai departe.
Să comunici,
practic. Să comunici, efectiv.
Da, cum la fel de bine n-am înțeles niciodată, cred că suntem singura țară din lume, nu știu, s-ar putea să greșesc când afirm acest lucru, care are interzis să folosească simboluri naționale, gen tricolor pe banere. N-am înțeles, americanii fac o virtute și o bucurie din a folosi standardul american pentru chiar și în campaniile electorale și mi se pare o situație de bun simț. N-am înțeles de ce la noi nu. Cred că și asta e o chestiune care trage în jos. Dar în fine, repet, e vorba de lege.
Păi, noi trebuie să fim ca de fiecare dată mai catolici decât papa. Adică să găsim probleme acolo unde nu sunt. Sau dacă nu sunt, să le inventăm. Din păcate, ca și legile care sunt acum în toate domeniile, multe se dau cam pe repede înainte. Nu se dezbat. Uitați-vă acum la actualul guvern. Ordonanță după ordonanță, după ordonanță, după ordonanță. Din punctul meu de vedere, și deși este reglementată în ce condiții se dă ordonanță, se abuzează de ele. De ce? Ca să se evite dezbaterile publice. Ca să intri cumva, să te bagi din față la rând. Știți, când era pe vremea lui Ceaușescu și stăteai trei zile la să iei o butelie și venea unul și se băga în față. Vă dați seama ce bucurie era pentru ceilalți. Deci, din păcate, lucrurile trebuie făcute mai așezat, mai calm, discutând, analizând și la urmă votând și stabilind. Știți cum? Democrație până la vot. După vot e dictatură.
Nu-mi place cum sună sintagma asta, cum sunt aceste idei. Se întrerupe? Nu auziți ca lumea semnalul? Cred că e un muf acolo care pur și simplu ca emisie, să știți că ne auzim impecabil.
Okay,
totul
perfect.
Este în regulă. Bun. Alegerile europarlamentare. Partidul Național Liberal are un target foarte important, și anume să fie măcar a doua forță politică din România.
Mai repetați o dată, cum măcar a doua forță.
Măcar a doua, adică ca target își propun să câștige alegerile, dar dacă scorul este foarte apropiat de cel al principalului partid care este și la guvernământ la ora actuală, Partidul Social Democrat, cred că o diferență de câteva procente acolo ar fi un lucru extraordinar.
Nu, Partidul Național Liberal va câștiga legile europarlamentare. Este stabilit, n-are cum să piardă aceste alegeri europarlamentare, pentru că actualul partid de guvernament are ochii îndreptați înspre Est, înspre Putin, înspre modalitățile de management politic, cu ghilimele de regoare, are Estului, nu ale Vestului. Și atunci, cu siguranță că Partidul Național Liberal va câștiga alegerile, pentru că, spre deosebire de la alegerile europarlamentare de data trecută din 2016, cu siguranță electoratul de dreapta este mult mai așezat, mult mai hotărât să câștige aceste alegeri și să încerce și să reușească și va reuși să pună Partidul Social Democrat undeva la colțul istoriei, ținând cont de acești ani de guvernare care au fost ultimii 3 ani, cea mai proastă guvernare de la 1990 încoace. Și cu siguranță lucrul acesta se va vedea, pentru că tinerii din marile orașe, tinerii educați, au văzut ce înseamnă neprezentarea la vot, absența de la vot. Absența de la vot, în procente mari, duce la dictatura minorității. Minorității majoritare.
Majoritare în Parlament sau cum?
În Parlament, da, păi câte voturi au fost? Au avut PSD-ul 3 milioane și un pic, Iohannis a avut 6 milioane și ceva. Deci 3 milioane conduc 18 milioane. Asta înseamnă neprezența la vot. 5 minute, un sfert de oră, 20 minute din viața ta, odată la 4 ani, nu cred că reprezintă un efort prea mare. Să votezi cu cine vrei tu. Ce convingere ai, dar mergi la vot.
Da, v-aș ruga să-mi explicați un pic ceea ce a spus vis-a-vis de perioada asta de care vorbiți dumneavoastră, că e cea mai proastă guvernare. Pe ce vă bazați când spuneți acest lucru?
Cum, pe ce mă bazez? Păi e suficient să te uiți în jur, să vezi unde au ajuns nivelul, gradul de absorție al fondurilor europene, câte autostrăzi avem. Noi, Moldova, suntem un fel de iobagii României, că altfel nu poți să-i zici. N-ai locuri de muncă pentru că nu vine niciun investitor. De ce nu vine? Pentru că nu are cum să ajungă aici decât cu elicopterul sau eventual făcând drumeții cu rucsacul în spate. Și aveam 6 spitale regionale, aveam nu știu câte școli noi, ce vreți să vă mai zic? Dumneavoastră nu vedeți situația reală care este la noi în țară acum? Deci au promis 6 spitale regionale, noi gata unul. La Cluj le-au tăiat fondurile, să-l fac pe fonduri europene, pe banii lor, și că nu le dă voie Ministerul Sănătății, că trebuie ei să hotărască. Nu, la Cluj, la Suceava, președintele face un ambulatoriu pe banii Spitalului Suceava. La odică, dacă ne dă voie, ne facem noi spitalul nostru. Doamnele de la București, de la Dăruiește Viață, fac un spital și eu chiar mă laud că donez în fiecare lună o anumită sumă de bani pentru acest spital. Prin telefon am dat mesaj, mi se iau la final de lună, îmi mulțumesc, dacă vor, vreau, îmi trimit raport financiar, ce să fac cu banii mei. Da? Un spital făcut din ca Ateneu. Nu? Dați un leu pentru Ateneu. Au dat Petromul 10 milioane de euro, a mai altă companie. Deci se poate. Și atunci cum vreți să spuneți că e cea mai... Păi asta, de asta e cea mai proastă guvernare.
Eu n-am afirmat, eu vreau doar să veniți cu argumentele pentru ceea ce a spus.
Păi astea sunt argumentele. Dumneavoastră, de ce credeți că suntem atât de săraci în colțul ăsta de țară? Nu? Pentru că, în primul rând, pentru că nu avem autostradă. A făcut domnul Mandache de la Suceava, nici bine n-a făcut, că am început să-l atace. Stai, nu ai dreptul la opinie. Din punct de vedere al PSD-ului, nu trebuie să ai dreptul la opinie. Deci, în Partidul Național Liberal, eu am intrat în Partidul Național, în primul rând, pentru diversitatea de opinie. Diversitatea de opinie, șansa dezbatere și, la urmă, alegerea, dreptul de vot pentru o anumită idee. Asta înseamnă Partidul Național Liberal. Nu? Și cum să facem noi să exportăm, că doar baza este la export. Cum să exporti marfă dacă nu poți să o trimiți, nu poți să pleci, deci nu poți să vină camionul să o încarce, ca să ajungă costul pe transport să fie mai mic. Gândiți-vă că în anumite domenii, principalii concurenți al românilor sunt polonii. La da. Poloni nu ai treabă, au șosele, au drumuri, au tot ce trebuie. Și nu cumpără de la noi că suntem, sau ar cumpăra de la noi că suntem mai deștepți sau mai frumoși. Sau... Nu, suntem mai ieftini. Dacă nu reușim să fim cu un euro, doi mai ieftini decât polonii, cu siguranță vor lua din Polonia.
O altă soluție pe care au aplicat-o Polonia a fost cea a unei reale descentralizări.
Păi, asta este și viitorul nostru, dacă vrem să ne dezvoltăm. Păi acum PNDL-ul este cine se duce să pupe ghiulul marelui șef. Da? Proiectul ca să obții o finanțare prin PDLN este o foaie A4, da? În care subsemnatul în calitate de primar sau ce sunt eu, vă rog să-mi aprobați suma de pentru obiectiv făcutare. Le duci la așa și ministrul aprobă, dar e o foaie A4, ca și cum faci o cerere de butelie sau de televizor color, cum se făcea înainte. La un proiect european,
care își mai aduc aminte.
Care își mai aduc aminte, da. La un proiect european ai un metru cub de documentație. Fiecare pas pe care îl faci, de ce îl faci, cu cine îl faci și cât costă. Și când vine și te verifică, te verifică la leu. Nu prea poți să miști în front. Nu?
Avem, din punctul ăsta de vedere, o mare problemă pe ceea ce înseamnă finanțarea europeană, cel puțin în această perioadă. Nu ne putem lăuda cu o rată absorpției foarte bună. Unde credeți că, sau de unde credeți că a pornit această problemă? Iar în noul Parlament European am avea o șansă în plus să ne impunem punctul de vedere astfel încât fondurile să poată fi absorbite mai ușor?
Dar ce treabă avem noi cu Parlamentul European referitor la fonduri? Problema este la noi, în curte.
În Parlamentul European se decid comisarii europeni și așa mai departe.
Păi, asta ține doar de noi. N-are treabă Parlamentul European cu absorbția fondurilor europene. Are treabă doar cu noi. Noi nu suntem în stare să absorbim fonduri, nu există interes. La structurile decidente sunt oameni nepregătiți, din lipsa de profesionalism nu își asumă nicio răspundere, ne asumă nicio răspundere, proiectul stagnează, de aici nu vin banii. Deci e foarte simplu, la Uniunea Europeană vrei bani, da, ia câți vrei. Dar ca la bancă, pentru ce trebuie banii ăștia? Ce faci cu ei? Ai scris un proiect, v-am mai explicat în altă emisiune că la un proiect european treaba e foarte simplă. Cerea o anumită sumă de bani și spui ce faci cu ea. Și el te verifică. Ai spus că faci asta, de ce n-ai făcut? Ai spus că faci aia, de ce n-ai făcut? Tu ai scris, nu ți-au scris proiectul Uniunea Europeană, tu cu mâna ta l-ai scris.
A fost un exemplu absolut extraordinar la finalul anului 2018, când, pe investiții făcute la Spitalul Județean din Suceava, Uniunea Europeană, în baza documentației depuse ulterior, a decis să vireze o sumă destul de consistentă de bani pentru lucrările care au fost făcute. Cu alte cuvinte, acceptat retroactiv acele lucrări pentru finanțarea europeană.
Păi, cum vreți să vă zic? Banii europeni sunt buni, dar nu sunt bune regulile. Adică, tu vrei să iei bani, să faci ce vrei tu cu ei, cât vrei și cum vrei. Nu. Banii europeni sunt ca să te dezvolți. Ei asta urmăresc. Pentru că un om, o societate dezvoltată, un om educat, este mai greu de manipulat, mai greu de condus, mai greu de păcălit. Ori în opoziție cu Uniunea Europeană se află Uniunea Statelor Independente din Rusia. Asta e realitatea. Cu cât ești mai deștept, mai depinzi doar de forțele proprii, de munca ta, de capul tău, cu atâta ești mai independent, cu atâta nu depinzi de nimeni. Și votezi ceea ce crezi, cum gândești și pentru copiii tăi sau pentru tine.
Haideți să luăm un minut de publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii de astăzi. Invitat așadar președintele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal, domnul Gabriel Moroșanu. Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar domnul Gabriel Moroșanu, președintele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal. Sunteți convins că alegerile vor fi câștigate de Partidul Național Liberal? Vă bazați și pe ce anume? Pe nemulțumirea populației? Pe faptul că în fruntea listei îl aveți pe Rareș Bogdan?
Și asta, dar în primul rând mă bazez pe trezirea populației, pe conștientizarea că votul este ceva care s-a câștigat greu, care trebuie să le exerciți și dacă vrei să ai o viață mai bună, trebuie să votezi în ceea ce crezi tu. Pentru că doar așa vom evalua, nu altfel. Nu cu o mână de oameni, uitați-vă și la Partidul Social Democrat, e condusă de o mână de oameni care nu prea au treabă cu democrația, cu legea, cu moralitatea, cu multe lucruri. Ei nu au făcut nunta acum în postul mare. liderii naționali care sunt repere în media și pentru poate mulți tineri care au vederi social-democrate, nu? Faci nuntă în postul mare. Ai zis, ok, dar nu se putea nici înainte, nici după, chiar în postul mare. Așa a fost susținătorul referendumului trecut. Da, în schimb a făcut nuntă în postul mare.
Da, situația, cel puțin pentru cei care au adânci rădăcini în credință, e clar că e destul de ciudată cu nuntă în postul mare, da? N-aș vrea să insist asupra acestui
subiect. Constatare.
Da, e o constatare și e destul de complicat rezultatul. Da, pun așa întrebarea vis-a-vis de, nu de nuntă în postul mare, că până la urmă asta e cu totul și cu totul altă poveste, dar bună parte din discursul sau din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, să știți că își doresc să exploateze foarte mult și ce din USR++, cred că și pro-România se așteaptă și mulți alții la acea zonă de electorat care până acum a stat într-o expectativă. Nu s-au prezentat la vot, cu alte cuvinte.
Da, păi, hai să vedem cum a câștigat Macron. A câștigat cu un partid înființat nu de mult și a câștigat alegeri. În fapt, este un exercițiu democratic. Chiar și USR-ul, PNL-ul, Partidul România Mare. E un exercițiu democratic în care fiecare își expune principiile, ideile, valorile și la cetățenii votează unde se simte mai aproape, către care partid. Noi ne adresăm către electoratul de dreapta. Ăștia suntem.
Acolo vin și cei de la mai devreme menționații USR Plus.
USR și Alianța USR Plus, da.
USR Plus Plus, sau cum e?
USR Plus, da. În fine.
Dar nu vreau să facem vorbire de alte partide, astăzi discutăm
dar
partea
concurența,
național-liberal.
Dar concurența este motorul dezvoltării. Și în politică concurența este motorul dezvoltării. Nu, poate atunci mai mulți tineri se vor îndrepta către politică. Nu contează, către USR, către PUS, către PNL, către Pro-România.
Bine, adevărul e că dumneavoastră nu vă deziceți de ceea ce a spus de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni. Și anume, domne, votul contează și oamenii se îndreptă către viața politică, indiferent de partid, dar hai să populăm partidele, hai să apară mai multe idei, pentru că altfel rămânem cu aceleași probleme. La USR Plus, e așa, sunt 2-3 vectori de imagine, nici nu știu dacă sunt mai mulți. În rest, pare așa o chestie, că am și auzit acest termen, domne, a treia cale, hai să încercăm și altceva, în condițiile în care Partidul Național Liberal a fost la putere, în condițiile în care Partidul Social Democrat a fost mult la putere, domne, hai să mai încercăm și altceva, dar aș vrea să văd și oamenii care sunt integrați în această construcție.
Partidul ăsta, USR-ul și Plus, acum la baza partidului sunt așa, într-o mișcare browniană, dar cu siguranță timpul, experiența, munca politică pe care o vor face, îi va așeza într-o formă sau în alta.
Se va cristaliza cumva.
N-are cum să nu. Dacă se vor dezvolta, dacă vor face politică la modul profesional, cu siguranță se vor dezvolta. Dacă nu, vor dispare, cum au dispărut și alte partide. PMP-ul, din câte am înțeles, e la limita pragului electoral. Cum au mai fost atâtea partide? PNC, CDU se întoarce cu postul și mai e un mormânt când văd ce a făcut domnul acum, care e șef, care a luat ștampila de la PNCCD.
Da, e bine spus asta, cel care are ștampila de la PNC, pentru că altfel nu... Nu cred că vreodată cele două doctrine ar putea fi suprapuse.
Asta zic și eu. Și așa mai departe. Deci, nu, gândiți-vă că noi ca partid avem o istorie în spate și avem structuri în toate comunele, în toate orașele și politica este ca și o meserie. Se învață. E posibil să... Ca la fotbal, să zic. Deci nu neapărat cel mai bun fotbalist devine și cel mai bun antrenor. Așa și în politică, nu neapărat poți să reușești, eu știu, într-un domeniu în care îți desfășori activitatea și în același timp să devii și un bun politician. Că ai șanse mari pentru că ai dovedit că ești un bun manager, da, dar nu înseamnă 100% reușită. Și atunci, cu siguranță, cu cât mai vor veni mai mulți oameni, mai educați, mai cu ceva carieră în spate, cu siguranță și calitatea oamenilor care se vor îndrepta către politică va fi mai mare, și calitatea și cantitatea.
Bun, un om care nu s-a îndreptat către politică, și anume Ștefan Mandache, însă a venit cu un protest și, atenție, nu vis-a-vis de partidul aflat în momentul de față la guvernare, ci față de întreaga clasă politică, cu acel manifest, cu acel protest vis-a-vis de lipsa totală a autostrăzilor, cel puțin în regiunea istorică Moldova, a punctat acest lucru și încă cât se poate de vizibil. Reacțiile au fost nenumărate, cum a spus și dumneavoastră, au fost reacții categorice împotriva lui, iar cea mai caragioasă, vă mărturisesc, mie mi s-a părut cea cu
centura Bacăului.
Exact, adică demararea lucrărilor fix în aceeași zi, cu câteva ceasuri mai devreme. Bun, nemai punând faptul că aia era o perioadă, adică cel puțin din punct de vedere meteo, lucrurile permiteau, dar cu o săptămână înainte fusese redemarate lucrările pe șoseaua de centură, redemarate lucrările pe șoseaua de centură Suceve. Nu înțeleg de ce nu ar fi fost mai din timp făcute. Adică a apărut circ, dar nu din partea celor care urlau că alții sunt circari.
Din păcate, așa e societatea românească acum. Așa înțeleg unii să facă, eu știu, politică, că da, din partea alta a fost politică, adică uite că facem și noi. Din păcate, la noi încă nu există simțul ăsta al să-ți afirmi sus și tare și o opinie, o părere și ceilalți să te asculte, să fie de acord sau să nu fie de acord, dar nici de cum să te ia ca și dușmanul lor, ca și cum ai atentat la siguranța statului. Omul a avut o părere, a făcut pe banii lui un lucru ca să treacă un semnal de atenție. Și o mare parte din societate, o mare parte, nu din politic, să zic așa, respectiv partidul de guvernământ, au început să-l critique că e circ, că e circar, au scos și utilaje pe la Bacău și le-au băgat apoi în garaj și așa mai departe. Deci asta înseamnă actualul Partid Social Democrat, deci ne îndreptăm din punctul meu de vedere către perioada dinainte de 89, chiar ne ducem mai devreme prin 45. Adică lasă omul să aibă o părere, să-și o exprime. Ce? Nu trebuie să fim toți la fel. Asta înseamnă diversitatea de opinii, nu? Să discutăm, să votăm, fără să ne certăm. Să avem păreri despre de acela.
Bun. Stați așa, asta cu fără să ne certăm. Dar de ce nu? Și o ceartă bună, sănătoasă, care se termină până la urmă cu un protocol sau cu, hai să nu folosesc termenul de protocol, dar cu ceva statuat în baza unui vot, asta e cu totul și cu totul altă poveste.
Bine,
cearta e bună. Eu cel puțin așa o văd. Doi oameni când se ceartă au posibilitatea de a se împăca după. Asta e lucru maxim.
Ca în dragoste, știi? Că doi oameni se înceartă pentru bucuria reîmpăcării.
Da, băi, din punctul ăsta de vedere, adică mie mi se pare foarte în regulă să mai văd că se mai și ceartă, dar cu singura condiție, la urmă, să ajungă și la un numitor comun, la împăcare, cu alte cuvinte.
Da, da, asta e viața, dar din păcate la noi încă nu e așa, sau cel puțin acum mai mult ca niciodată. Deci, știți că acum circulă un banc pe internet că se schimbă denumirea jandarmeriei, știți?
Nu.
Da, o să cheme distrigaz.
Da, nu e emisiune de stand-up comedy, nu ne-am propus lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu acceptăm și asemenea accente. Sper să nu se simtă ofensați.
Dar e o poantă, o glumă. Adică dacă nici la glume nu mai știm să râdem, facem haz de necaz.
Cred că ăsta e lucru care ne ține cel mai bine totuși pe poziție în momentul de față.
Da, numai că din anumite puncte de vedere sau în anumite zone e cam prea multă bășcă când ar trebui să fie seriozitate.
Ștefan Mandache, cum apreciați dumneavoastră? Ca antreprenor aici vă întreb, pentru că el a solicitat ajutorul antreprenorilor, a oamenilor. Mai puțin a încercat să implice politic acel gest.
O inițiativă lăudabilă, care a avut, cred că și pentru domnia sa, mult peste efectul pe care și l-a dorit. Deci m-a luat o amploare atât de mare încât, cred că fapt cu siguranță a rămas surprins și domnia sa. Eu cel puțin în ziua respectivă mă întorceam de la Iași, iar la ieșire din Iași, cum treci de magazin general, la ieșirea din Iași, cred că la intrarea în Lețcani și până după Lețcani, deci vă dau cuvântul meu, patru benzi, toate mașinile eram pe dreapta, toți oamenii eram în stradă, deci nu trecea absolut nicio mașină. Și toți erau, sau marea lor majoritate, erau tineri care protestau. Ceea ce este un lucru admirabil, că protestează.
Da.
Îți spun părerea.
Da, pentru că, așa cum spunea și Ștefan Mandache, s-a adunat parcă prea multă frustrare.
Păi de atâția ani să n-ai mai tu, eu știu, măcar două autostrăzi, est, vest, nord, sud, e râsul lumii, chiar râsul lumii. Să nu poți să te duci la copilul tău, la părinții tăi, decât dacă faci două zile. Păi fiica mea învață la Timișoara. 625 de kilometri. Cam cât credeți că durează să mă duc până la Timișoara?
În mod firesc, într-o țară cu o infrastructură ok, maxim 7 ore ar fi. Sau chiar mai puțin.
Deci aici vă spun că e cam peste 10 ore.
Cum era trenul foame, trenul groaze. Cum
da, iar știm și la trenul foame, da.
Trenul, ceva cumplit și, dar știți care e lucru care mă frapează? Că dacă lucrurile, nu avem autostrăzi din vari motive și aici sunt zeci de explicații, am să-mi spuneți care
credeți. Nu se explica scuze, zeci de scuze. Când vrei să rezolvi o problemă, găsești o soluție, când nu găsești o scuză.
Dar barem dacă celelalte modalități de... ar fi crescut în valoare și în număr, pentru că, slavă Domnului, avem un aeroport de toată frumusețe aici la Suceava, dar curse care se lege cu Bucureștiu și alte localități din țară, vă mărturisesc că nu sunt, iar cele care sunt cu Roma, cu pe unde mai sunt, Londra sunt cu grad de încărcare 90%, iar eu nu cred că cursele pe România nu ar putea fi la fel cu un grad de încărcare foarte bun în baza unui program și a unor, adică, domne, nu sunt autostrăzi, da, dar uite, avem aeroport. Vă aduc aminte că înainte de 89, de la Suceava până la București, trenul rapid, dacă nu greșesc, făcea 5 ore și 45 de minute.
Și acum face 11.
Deci, ok, am crescut în, adică dacă ar funcționa astfel, altea aș zice, da, domne, na, ok.
Măcar avem trenuri rapide, să
da,
avem avion.
Da, da.
Nu, o să știți că Suceava-București, deocamdată, și nu cred eu că o să fie încărcare, pentru că Suceava e prea slab dezvoltată, comparativ cu București. Eu vă spun sincer că am avut ocazia să stau în aeroportul București și am văzut... Am venit cu București-Cluj plin,
da.
București-Timișoara plin și nu tarom, avion cu elicii, avion cu reactor.
Da.
Adică am făcut 45 de minute, dar avionul la ora 5:30-6 după amiaza era plin. Deci oamenii vin la București, rezolvă probleme și se întorc înapoi cu avionul. De ce? Pentru că foarte dezvoltate zonele respective, sunt multe afaceri, multe probleme de rezolvat, care, din păcate, încă trebuie să mergi la București pentru orice semnătură. Și avionul era plin. La Suceava...
Asta în condițiile în care avem un grad de informatizare care ar putea, sau nu, avem al treilea internet din, ca viteză din lume. Ce ar fi ca următor pas ar fi informatizarea, nu?
Da, da, ideea este că avem cel mai mare internet sau al treilea internet din lume, dar când ajung la instituțiile statului, crapă serverele. Deci eu am fost pe la instituții ale statului cu diverse probleme, deci au o infrastructură IT de mai mare jale, că nu sunt bani, că nu sunt bani. Păi de asta nu ai bani, mă, că nu investești. Nu? Că nu...
Sau avem al treilea internet cel mai bun, dar cardul național de la Casa de Asigurări dădea într-o perioadă niște rateuri. Uite, nu mai știu ce s-a petrecut în ultima perioadă, dar la un moment dat era de dreptul emblematic felul în care nu funcționa cardul de sănătate.
Da, da, era important să-l ai la tine.
Altfel nu era da, nimic funcțional.
Da. Cred că mergea la bancomat atunci când nu folosea la medic.
Da, da, repet, nu e emisiune de stand-up comedy, însă mai punem accent și pe aceste lucruri. Luăm încă un scurt moment de publicitate, revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi. Din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi, invitat așadar Gabriel Moroșanu, președintele Organizației Municipale a Partidului Național Liber al Fălticeni. Domnule Gabriel Moroșanu, Porniți cu mare încredere pe aceste alegeri europarlamentare, primele care vor fi în acest an, mai avem un rând de alegeri cele prezidențiale la finele anului și cu voia bunului
locale
Dumnezeu.
Locale și generale, deci.
La anul discutăm și de cele locale și generale. Cu alte cuvinte, va deveni o perioadă sau va fi o perioadă foarte, foarte puternic electoral, pentru că am fost învățați cumva așa în ultimii ani de zile, în ultimii 10, 15, cât s-or fi. Practic, campania electorală începe de a doua zi după ce s-au terminat de numărat voturile și s-au împărțit mandatele.
Păi, așa este. Campania electorală este continuă. Păi, ca lumea, nu? Lumea să știe ce faci, trebuie să te promovezi. Cum te promovezi? Făcând campanii. În cadrul legal sau în cadrul de a ceea ce dorești să faci, de ce idei ai și așa mai departe. Din păcate, sunt cam multe alegeri așa, adică trebuia să, poate ar fi trebuit cumulate parlamentarele cu prezidențialele, cum au mai fost, eu știu, ca să fie mai concentrată partea asta și cheltuielile mai mici, să fim serioși, adică ce dacă alegeai la generale și președintele, care era problema? Numai că se decalează din cauza mandatului de 5 ani care a fost stabilit atunci la 2004, dacă nu mă înșel. Mandatul de 5 ani.
Da, e o largă discuțiune, știm, la vremea respectivă și nu numai s-a spus, era pregătit pentru altcineva
da,
ceva.
Nu e pentru cine
se pregătește, pentru cine se nimerește.
Da,
bun, până la urmă, astea fac parte din logica și din această joacă, dar aș vrea să vă întreb așa, că până la urmă văd că mai nou subiectul referendumului e translatat în zona de politic, dar nu așa, extraordinar de tare. S-a încercat la un moment dat acapararea unui referendum anul trecut de către o anumită parte a ieșicherului politic. A fost un dezastru, îndrăznesc eu să spun, tocmai pentru că politicul s-a implicat într-o zonă în care cred că ar fi trebuit pur și simplu să stea deoparte. Cred că și din punctul ăsta de vedere a fost o suficientă neprezență la vot, absenteism, ca să fiu mai corect în exprimare, un suficient absenteism la vot, care, uite că degradează practic ideea de vot și până la urmă, haideți să o spunem pe aia dreaptă. Ideea de vot e degradată de clasa politică încă de atunci când, cu voia dumneavoastră, a fost un referendum în România în care am fost întrebați dacă, bine, context, putem discuta sau putem să comentăm acest lucru, dar a fost acel referendum vis-a-vis de 300 de parlamentari și l-au respectat, adică voința poporului s-a văzut cum a fost respectată. Că a fost până la urmă, în Anglia s-a votat pentru Brexit și acum stau ăștia cu picioarele în ligheane, cu apă rece și încearcă să dreagă busuiocul, dar respectând totuși decizia poporului. Deși a fost, din informațiile pe care le dețin, a fost o decizie proastă pe care au luat-o.
Noi, gândiți-vă că avem...
Dar nu le plâng eu de mine.
Democrație avem Anglia de când... Anglia era când Leo Britanic era pe jumătate de glob. Vă dați seama că suntem mult în spatele lor, mult în exercițiul democrației, în cultura politică și așa mai departe. O să fim și noi, poate, dacă vom fi înțelepți și ne vom implica în viața politică, o să ajungem și noi în câteva sute de ani unde este Anglia acum. Referitor la celălalt referendum, din câte știu, a fost un referendum consultativ. Nu doar, de exemplu, la ultimul referendum, era un referendum imperativ. Dacă se vota, se și trecea la modificarea Constituției. La referendumul pentru 300 de parlamentari a fost doar consultativ.
Foarte interesant, da.
Da, nu, dacă... Ce să mai zic? N-am cuvinte. Dar dacă stăm și ne gândim bine din câți parlamentari sunt acum, cam 300 care se implică, iar restul să fie voturile. Pentru că asta e realitatea, unde sunt prea mulți. Ce să fac? Ce să zicem?
România are mai mulți parlamentari decât aproape toate statele europene.
Nu știu să zic, dar oricum, decât multe state cu populație mult mai mare decât noi, avem mai mulți parlamentari, dar hai să vedem la ministeri câte sunt, la câți secretari de stat, la câte structuri și substructuri și substructuri ale statului în teritoriu sunt suficienți, adică mult prea mare statul comparativ cu partea privată. Dimensional vorbind, este mult prea mare. Și asta cândva se va rupe în două. Acum ați văzut că s-a împrumutat de 3 miliarde. Nu s-a împrumutat ca să facă autostradă, s-a împrumutat ca să asigure balanța de plăți a României. Plățile, salarii, pensii, nu știu, lumină, apă, la toate instituțiile statului. Și atunci banii ăștia se duc, se cheltuie și rămân cheltuiți. De ce? Pentru că sunt suficienți oameni care să muncească, care să plătească impozite la stat, din care să fie plătite cheltuielile statului. Eu mă gândesc cu groază când o să ajung la pensie, pentru că cei care sunt în spatele meu sunt toți plecați, o să plece din ce în ce mai mult și la noi nu este o pensie privată în care e o economisire a individului pentru bătrânețe. Aici este o pensie socială, solidară. Cei tineri plătesc la cei bătrâni. Dacă cei tineri sunt foarte puțini, cei bătrâni ne iau bani. Adică dacă îți faci o pensie privată sau economisești în viața întreagă.
Da, e o cruntă realitate care însă de fiecare dată ne este spusă că chestiunea e rezolvată și că lucrurile sunt așezate pe un făgaș normal din punctul ăsta de vedere, cel puțin în ultimii 2 ani de comunicare din partea Ministerului Muncii, cei care se ocupă practic de această problemă. Și adevărul este că și Partidul Național Liberal, din care dumneavoastră Conor faceți parte, tot spune, băi, nu o să mai fie bani, o să se rupă buboi. Și uite că trece încă o lună și încă o lună și niciuna din predicțiile făcute de Partidul Național Liberal nu au prins contur.
Păi, în faptul că statul român se împrumută de la lună din ce în ce mai scump, din ce în ce mai mult, nu credeți că la un moment dat, exact ca și cum eu dacă lucrez la un loc de muncă și vine patronul și împrumute, măi, Gabi, uite, de luna viitoare, ca și cu salariul, o să-ți dau dublu salariu. Și eu ce fac? Pe promisiunea respectivă mă duc și fac un credit, îmi girez casa, păi, dar oricum o să am bani. E, și uite că nu o să am bani și după aceea intervin când am venit să plătesc împrumutul. Nu, așa, să te promiți, te împrumuți, până la urmă, mare, nu vine un exemplu, așa zis oameni de face care au apărut după Revoluție, au moștenit de la generații întregi din familia lor bucată de teren și el tot o vindea, o tăia, o parcela și o vindea și era om de afaceri, aveau foarte mulți bani. Dar la ce a făcut? Nu a făcut nimic, au împărțit și au muncit poate 3-4 generații. Așa și aici, se împrumută până când? Până nu o să mai ai de unde. Și atunci ori creezi inflație, deci economia... El și la Dorohoi și la New York e cam la fel. Legile economice cam alea sunt.
Legile naturale.
Naturale, da.
Legile naturale.
Ale economiei, și... da.
Da. Haideți să trecem puțin și pe meleagurile natale, să discutăm puțin și de Fălticeni, de această campanie electorală. Cum a mers partea asta de strâns de semnături? Pentru că vă mărturisesc că mi este destul de greu personal să... Din partea Partidului Național Liberal am avut o perioadă de glorie, Partid Național Liberal și Partid Democrat Liberal, pentru că discutăm de actualul PNL care e compus din fuziunea celor două partide și aveam interlocutori, slavă Domnului, că au fost atâtea probleme și atâtea situații delicate. În momentul de față, Partidul Național Liberal mai are doar 2 consilieri în Consiliul Local aici la municipiul Fălticeni.
Da.
Din păcate, din partea asta mai am doar 3 interlocutori. Sunteți dumneavoastră, este doamna Olguța Popa, care mai vine la microfonul acestei emisiuni, și fostul primar al municipiului Fălticeni, actualmente consilier județean, domnul Vasile Tofan. În rest, cam puțin. V-au părăsit colegii din partid?
Păi nu, cum să ne părăsească? Doamne ferește! Din păcate, realitatea asta este. N-ai ce să bagi mizeria suprești cu gândul că nu, asta este realitatea. A fost o decizie la momentul respectiv prost luată din punct de vedere politic, care s-a răsfrânt asupra alegerilor locale, a rezultat ce a rezultat și atât. De acum o să vedeți cu siguranță într-un viitor cât mai apropiat cam câți, cel puțin din birou municipal Fălticeni la Partidul Național Liberal, nu neapărat consilieri, nu neapărat poate candidați, membri din birou care vor veni și vor vorbi, membri în birou municipal. Da, că să nu ne uităm la partidul actual de guvernământ, care e un fălticeni care are 15 consilieri, câți în afară de primar și viceprimar a mai fost în ultima vreme cineva? Au 15. De ce nu vin?
Au mai fost nu, doi dintre consilieri locali.
Nu, anul ăsta, anul trecut?
Anul trecut.
Nu, deci din 15. Și o să vedeți la noi, sincer vă zic. O să fiți plăcut surprins. Că avem oameni care au reușit în carieră, care au muncit ca să ajungă în carieră, care nu au făcut politică pentru sinecură. Au făcut politică pentru că în primul rând așa au crezut. Și gândiți-vă că Partidul Național Liberal vine partea dinspre Partidul Democrat Liberal, știi, că au fost USL-ul, PNL-ul, încă a mai fost la guvernare, dar cei din fostul Partid Democrat Liberal la Fălticeni suntem de 7 ani în opoziție. Și sunt oameni care au rămas, care nu au întors spatele partidului, care au făcut o muncă politică pentru liberal și liberalism. Oameni care cred în ceva, care pentru, cel puțin pentru birou local, câștigarea alegerilor în municipiul Fălticeni nu reprezintă un scop în sine. Reprezintă un mijloc prin care noi, cei care suntem în PNL Fălticeni, să demonstrăm fălticenenilor că suntem mai buni, că putem schimba lucrurile în mai bine, că putem face o investiție cu bani mai puțin, că putem promova oameni în structurile primării sau ale statului care țin de politic competenți, care au avut o carieră în viață și așa mai departe. Deci, un mijloc, nu un scop în sine. Câștigarea alegerilor o să reprezinte un mijloc să dovedim că suntem mai buni.
Care sunt primele lucruri pe care Partidul Național Liberal și le-ar dori schimbate aici în municipiul Fălticeni?
Păi, în primul rând, partea spre zona antreprenorială. O să venim cu câteva măsuri care să facă din Fălticeni un oraș atractiv din punct de vedere investițional. Asta e primul lucru. Crearea locurilor de muncă. Locuri de muncă sunt.
Fără infrastructură, cum naiba?
Păi nu știu, găsește un echivalent. V-am spus, cine vrea să rezolve problema, găsește o soluție. Cine nu găsește o scuză. Imposibil să nu găsești. Trebuie să vii cu variante alternative. Nu pot să-ți ofer asta, dar aș putea să-ți ofer altceva care să compenseze partea...
Acel euro de care vorbeam, care ne-ar face competitivi la vânzarea produsului în Occident sau în altă parte.
Da, acel euro, da. Cel puțin cu siguranță chiar am fost la... Ținând cont că nu prea găsești oameni muncitori. Muncitori,
da, forța de muncă e o mega problemă acum.
Deci, eu m-am gândit sincer la firma la care lucrez să fac din toamnă. Sper să-mi reușească. Nu știu dacă o să-mi reușească. Dacă îmi propun, o să-mi reușească să fac o școală de ucenici în domeniul în care lucrez, cu copiii peste 18 ani, să înveți o meserie. Va fi, cred că, muncitorul și ucenicul, muncitorul și ucenicul. Mai studiez încă puțin legea. Pentru că, hai să fim sinceri, în construcție acum salariul a crescut. A crescut haotic, pentru că, de exemplu, salariul minim în construcție acum și alte activități adiacente, respectiv, eu știu, fier, beton, etc., au fost asimilate ca și construcție și salariul minim este 3.000 de lei, în care în mână 2.300 și vreo 40, dacă nu mă înșel. Chiar și în aceste condiții nu găsești tineri care să vină să învețe. O aberație a acestei legi este următoarea. Salariul minim pe 3.000 de lei la toți. Și eu am pus o întrebare prin firma care îmi ține contabilitatea, mă întreabă, este normal ca un muncitor necalificat, dar muncitor necalificat să ia 3.000 de lei față de exemplu, dăm un exemplu, o femeie de serviciu într-o întreprindere mai mare care își face și activitatea, dar nu atât de importantă ca un muncitor necalificat în construcții să ia tot 3.000 de lei. Adică trebuie să existe cumva o normă de aplicare care cât de cât să-i diferențeze. Nu, din păcate așa a fost. 3.000 de lei la toți, de la începând cu 3.000 de lei. Dar cu siguranță că crescând încă salariul datorită faptului că este concurență pe piața muncii, cred că dacă îți școlarizezi tineri, cu siguranță, dacă îți rămân 2 din 10, 3 din 10, e suficient, e un randament foarte bun.
Am înțeles că Partidul Național Liberal deja și-a creionat profilul candidatului pentru funcția de primar al municipiului Fălticeni. Cu alte cuvinte, are candidatul. E un nume pe care îl putem afla sau mai trebuie să mai așteptăm puțin?
Cu siguranță îl veți afla la momentul potrivit.
Vă este frică să spuneți numele mai devreme ca nu, să nu, nu pățească cine nu, știe nu, ce? Nu, că am nu, mai văzut chestiunea asta.
Nu, ce să pățească? Păi cine se înhamă la căruță își asumă, știe la ce se înhamă. Dar nu este un singur potențial candidat, sunt doi. Și atunci trebuie din doi trebuie să rămână unul.
Care sunt aceste nume în cursă?
Sunt foarte importante, dar nu acum.
Nu acum, nu am acum, înțeles. Dar exact. Profilul acestor oameni?
Să fie liberal, în primul rând, pur sânge. Adică să creadă în
valori,
valori, principii, antreprenoriat, corectitudine, aprecierea muncii la adevărata valoare, aprecierea oamenilor la adevărata valoare. Nu... cum să spun eu, societăți ale satului în care mama, tata, copilul, vărul cu mătru și așa mai departe, că nu e normal să fie așa. Numai să fie o societate concurențială, o societate bazată pe anumite criterii care trebuie respectate în marea lor parte, că 100% nu există nicăieri. Dar în mare parte trebuie să fie respectate. Iar cine nu respectă să plătească, să-și... Na, ca un orice sat de drept.
Am înțeles, este și 54 de minute. Domnule Moroșanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță, de la emisiunea viitoare veți avea surprize inclusiv în emisiune. S-ar putea să venim, să vină alți colegi.
Adică eu să vă chem pe dumneavoastră și să vină altcineva, sau cum să înțeleg această surpriză.
Păi și nu e o surpriză, dacă vine cineva mai bun ca mine, bă, uite, chiar e un pas înainte.
Bun, acum asta cu bunătatea, nu știu cât este de în regulă. În momentul de față sunteți vocea cea mai autorizată din partea Partidului Național Liberal. Urmează un rând important de alegere, acuși intrăm în campania electorală.
Acum calificările pentru locale.
Da, și din câte știu și ca modalitate de lucru, întotdeauna ați, cel puțin de când aveți destinele acestei formațiuni, niciodată n-ați avut pretenția să fiți acolo, pe primul loc, în fruntea listei sau, cu alte cuvinte, ați venit cu un alt gen de abordare care nu știu cât a fost, până la urmă, nu știu cât a fost de bun. Pentru că rezultatele, repede, dar nu au fost în totalitate decizii ale dumneavoastră, dar ați făcut, chiar și la momentul respectiv, mi-aduc aminte, din postura de președinte de organizație, aveați dreptul, ca să spun așa, ca să nu zic cumva chiar obligația într-o anumită altă perspectivă, să fiți primul pe listă, ceea ce ar fi determinat prezența noastră în Consiliul Local, nu pentru a-i motiva pe colegii din partid la momentul respectiv. Țin minte că ați solicitat ultimul loc pe listă.
Pentru mine, din punct de vedere politic, important este să câștigi. Nu să candidez de dragul de a candida, din orgoliu, din câteodată când din îngânfare, să, eu știu. Nu, important este ca orice competiție este să câștigi. Dacă, cum să zic eu, dacă ai mai mulți cai și deci tu te afli efemer, că doar președinții de organizații și de partid sunt efemer, nu sunt...
Pe viață, da.
Partidul nu e pe persoană fizică. Găsești sau identifici un potențial candidat care e mai bun decât tine, care este în stare să câștige, îl pui pe el să tragă. Asta e scopul, să câștige partidul, organizația, să câștigi bătălia. Ca așa de candidatură, de dragul candidaturii, hai să vedem, să candidăm de dragul de a candida, chiar nu mă reprezintă în primul rând.
Da, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.